Konten ramah anak seri Kawan Doso Kalih, komik strip Andum Kalian Rencang. Jani lan Kinan kulino mangan bebarengan karo kanca-kancane ning kantin sekolah nalika ngaso. Ananging dino iki, Kinan ora mlebu sekolah amarga lagi loro. Nalika arep mangan sangune, Jani weruh raka lungguh dhewean ning pojok sinambi nyekel gendul wedang. Jani ndelokke raka ora nggawa wadah sangu. Jani age-age nyedaki raka.
Raka, kowe kok lungguh dhewean? Ayo, awur karo kanca-kanca ning meja kono.
Ora usah, Jani. Aku ning kene wae.
Tak mat-matke kawit wingi kowe lungguh dhewean, ana apa?
Raka mung meneng wae.
Sangumu endi? Tak kancani ning kene wae yen kowe ora gelem awur karo liyane.
Ing kantin sekolah, Jani nekani kanca-kancane kang mau mangan bareng dheweke.
Kanca-kanca, dina iki lan wingi Raka ora nggawa sangu. Jarene ibune nembi gerah. Dadi ora ana sing gaweke sangu. Piye yen awak dhewe ngelongi sangu kanggo dheweke?
Oleh-oleh wae.
Ayo, awak dhewe nisihke sithik sangune dhewe banjur dikeke Raka. Mesake dheweke mung sangu wedang putih tok.
Pungkasane, Jani lan kanca-kancane pindah menyang mejane Raka. Bocah-bocah kuwi wis nglumpukke sangune kang arep diwenehke Raka. Ana sing menehi susu kotak, ana sing menehi apele siji, ana sing menehi klepone loro, ana uga kang menehi undi-undine kanggo Raka. Dene Jani menehi putu ayu siji lan klengkeng telu. Kebeneran, iki mau dheweke sangu putu ayu loro, arem-arem siji lan uga klengkeng. Bocah-bocah nglumpukake ning dhuwur wadah sangune Jani.
Iki Raka, ayo dimaem. Kanca-kanca wis menehke sangune supaya kowe ora luwe mengko ning kelas.
Ma, matur nuwun kanca-kanca.
Ujare Raka karo mbrebes mili.
Aja riko, kowe iso cerita karo awak dhewe yen ana apa-apa. Sesuwene ibumu gerah, awak dhewe bakal andum sangu karo kowe. Bener to kanca-kanca?
Bener.
Ujar kanca-kancane bebarengan.
Ngendikane ibuku, andum kuwi apik lan iso marake ati seneng.
Pisan meneh, matur nuwun ya kanca-kanca.
Telung dino sabanjure.
Kanca-kanca, dino iki ora usah andum sangu karo aku. Ibuku wis dangan. Lan wiwit dino iki, aku wis nggawa sangu maneh. Matur nuwun ya, kowe kabeh wis gelem andum sangu telung dino iki. Lan dino iki, ibuku nyangoni jeruk kanggo kowe kabeh minangka atur panuwun.
Wah, syukur yen ibumu wis dangan. Aku melu seneng. Matur nuwun uga jeruke.
Bu Dewi ora sengaja mirengake gunemane Raka, Jani lan kanca-kancane. Bu guru banjur nyedaki bocah-bocah.
Bocah-bocah, ibu seneng banget mireng kowe kabeh gelem andum sangu lan gatekake kahanane kanca liyane. Matur nuwun ya. Bu Dewi bangga karo kowe kabeh. Awet kowe kabeh wis gelem andum apa sing kok duweni. Iso marake donya iki dadi papan sing luwih apik. Dadi yo bocah sing peduli lan gemati karo liyane.